namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lo Vusa Mkhaya umhlabeleli sihlaziya udaba lwevidiyo eyomunye njalo umhlabeleli uJa Praiser esidale inkulumo. Ungasela ukuthi ubone njani ivideo le entsha eka Ja Praiser? Sibona abanye bekhala ukuthi hayi kayenzanga kuhle ngoba kulabantu abanqunu lapha amantombazana anqunu. Wena uyibone njani?
Mina ngokubona kwami ividiyo iyenzwe ngezinga eliphezulu. Esintwini siyakwazi ukuthi ubunqunu buyahlonipheka. Ngakho-ke laba abakhalayo lawo abakhalayo ngiyabazwisisa ukuthi mhlawumbe baye bebukela labantwana njalo abakujayelanga ukubona kusenziwa ngumuntu wakithi, ngumuntu wesintwini. Kufana nalokho okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba ngesilungu engela hlupho ukwenza lokho. Kodwa nxa ungathi khona kakhuluma izinto zonke zomzimba ngesiNdebele, kungaba nzima ukuthi ezekhulume izinto zensitha ngesiNdebele ngoba vele akujayelekanga kwenza njalo. Kodwa ngesilungu hayi, uyakhuluma nje calaceleni ngoba kuyabe kungani kunormal.
Kodwa bakhona abathi nanku siyabona uBeyonce labanye abahlabeleli bemazweni laba kunye labe South Africa besiba lama video afanayo alamantombazana gida phose enqunu. Kodwa abantu bayathakazelele la mavidiyo. Uthini wena nxa ukhangela osoku usenzakala ngevidiyo kaJa Praiser?
Njengoba ngishilo nje ukuthi siyababona bemazweni, siyababona beSouth Africa bayakwenza lokho njalo akula ukukhonona okuvela ebantwini bakithi. Akujayelekanga ukuthi bekubone kusenziwa ngomunye wethu, yikho bekhonona. Kodwa mina ngibona okwenziwe nguJa Praiser kuyinto enhle kakhulu ngoba yonke into lesiqalo kumele siqalise somewhere. So bazajayela, I hope ukuthi bazajayela.
Kodwa ngokubona kwakho ubona ngani sizafika yini isikhathi abantu abazemukela khona ingoma kumbe amavidiyo afana layo nale ekaJa Praiser kungela kukhonona?
Isikhathi sizafika, yonke into lesikhathi sayo. Liyakhumbula ukuthi khona ngo-1979-78 sasingavunyelwa ukuvota, abadala bethu babengavunyelwa ukuvota. Kwafika isikhathi baqala ukuvota, abantu bazajayela ukuthi i-art must not be censored. Njalo ngiyathemba ukuthi uJa Praiser uza kuqhubeka esenza khona okwakwenzileyo ngoba engalahli ithemba, uzabe sebaprove right abantu.
Abanye njalo ngabathi okwenziwe nguJa Praiser ukuthi kuhuge abantu, kathesi nanku abantu bakhuluma ngayo le ividiyo okuzabangela ukuthi abantu bebe baningi abaya ebulenjini lapha ukuyabuka leyo video abesethola abantu abaningi abayibukayo. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Mina ngibona ngani kube kwaza kwenzayo nje. Njoba ngisitsho nje ukuthi khona i-art akumelanga isenzwe. I-video leyi sesikhuluma ngayo lathi nje sikhuluma ngayo ekhathi esemsakazweni ngenxa yokuthi khona ngalokho okwenzakele kiyo. Kodwa maningi ama-video asewakhiphayo asikaze sikhulume ngawo. So njengoba besitsho nje ngesikhiwa ukuthi there is no bad publicity. So mhlawumbe ubekwazi vele ukuthi ngendlela abantu abakhule ngayo, esikhule ngayo, especially eZimbabwe, kuzaba lokukhulula nokukhuluma okuthize ngoba abajayelanga ukumbona esenza imisebenzi enjalo. Bamazi esenza imisebenzi yesintu, lokhu abathi traditional art, traditional artist. Ngakho-ke hayi, mina ngibona ngani abantu kumele bejayele sibili ukuthi i-art injalo. Ayisikho ukuthi khona ngiyoqala emhlabeni wonke uwenza into enjalo. Siyakubona kuma-videos njengoba sike sakhuluma ngaphambilini aboBeyonce, siyakubona kuma-videos awe South Africa, awumhlaba wonke nje jikelele. Kodwa nxa sowusenziwa ngowakithi sokungani wenze ihlazo ngoba abantu ngabakujayelanga. Mina angiboni cala, angiboni ephambanisile, mina ngibona iyathi.
Lo-ke bekunguVusa Mkhaya umhlabeleli ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye.